kun sagale bilisumma oromoti sagale bilisumma oromo guyyota wiitatam robe jumaata fi dilbata ganama saati saddeeti walakka anga saati sagalit galgalamu saati shani walakka anga saati jaati dambali gababa meter bandi soddomi tokko afurtami tokko fi afurtami sagal ratte akkasumas dambali gababa meter bandi digdami lama leherzi kuma kuda sadifi ibbasaddeeti fi soddoma ratte yarobi galgala saati saddeeti anga sagalitti afan oromo fi afan amaran walduratuban dilbata ammo saato ko gutu afan oromo qofan qopile dabarsu amma jalqaba kun sagale bilisumma oromoti
babaro nageñi badada shama kam jirtan ka bajamto ta dakke fatto ta kenya nagan kenya kan ka bajaf jalala bakka jirtan marat qillein sarani sina dakabu jenna sagale bilisumma oromo qoppi afan oromo tirra ka bajamo dakke fatto ta kenya kuno qoppi kenya saati kana qabanne dihanne jirra qoppi saati kana beksudan kana nisifana turu ambarantu gadati qoppi kenya saati kana keesat akuma barame odun angafa odutan sudan gabasa odu qabna akka inni raawwateen fincila diddaa gabrummaa fi mormii maastar pilaanii sabboontonni barattoonni oromoo gaggeessan jallisuudhaan filmii dookumentarii wayyaaniin qopheeffachaa jirtu irratti kan fuulleffate waan qindeeffanne isin biraan geenya akka inni raawwateen gaafiif deebii sagaleen bilisummaa oromoo miseensa gumii sabaa adda bilisummaa oromoo jaal daaniyeel disaasaa waliin taasise isin biraan geenya dhumarratti immoo fincila diddaa gabrummaa eebila bara 2014 irraa eegalee finiinaa jiru walqabatee hidha dararaa mootummaa wayyaanee lammiilee oromoo irratti raawwachaa turee fi jiru ilaalchisee gabaasa qeerroon baasee cuunfaa isaa isin dhaqqabsiifna hunduma hanga xumura sagantaa keenyatitti nufaana bu'uun ordofaa jecha amma oduuttan isin dabarsa.
Irra deebi'uun ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamuuf jaallatamoo oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne isin dhiyeessinaa oduu kan isin dhiyeessu an liban qadaatiin. Miseensotii fi qondaalotii waraana bilisummaa oromoo duraanii godina kibba baha oromiyaatti argaman tokko muadda bilisummaa oromoo shanee gumii fi qaama ce'umsaatti kan gammadan ta'uu ibsan. Ibsa ejjennoo baafataniinis qabsoo bilisummaa oromoo adda bilisummaa oromoon hoogganamu caalaatti kan deeggaran ta'uus himan. Miseensonni fi qondaalotii waraana bilisummaa oromoo duraanii onoota godina kibba baha oromiyaa roobee gooba dalloomannaa gaasara gindhiir gooroo jaarraa beeltoof raayitu keessatti argaman adoleessa 12 hanga 14 bara 2014 walitti dhufuun labsa tokko muadda bilisummaa oromoo shanee gumii fi qaama ce'umsaatti gammachuu isaanii erga ibsatanii booda dhimmoota qabsoo bilisummaa oromoo irratti marii dansaa godhatanii ibsa ejjennoo qabxilee garaagaraa of jalaa qabu baafatuun walga'ii isaanii milkiin xumurachuu oduun ga'e addeessiram. Miseensotii fi qondaalonni waraana bilisummaa oromoo duraanii kunneen ibsa ejjennoo baafataniin tokkummaan bilisummaa oromoof murteessaa ta'uu hubatanii lammiileen oromoo biyya keessaas ta'ee biyya alaa jiran labsa tokkoomuu kanarraa baratanii qabsoo bilisummaa oromoo tarkaanfachiisuuf tokkummaan socho'u akka qaban dhaaman. Haaluma walfakkaatuun gaafa adoolessa 12 bara 2014 miseensotii fi deeggartoota adda bilisummaa oromoo biyya keenyaa jiraatan tokkoomuu adda bilisummaa oromoo shanee gumii fi qaama ce'umsaatti kan gammadanii fi dinqisiifatan akkasumas deeggaran ta'uu ibsa ejjennoo baafataniin beeksisan. Tokkummaan qabsaa'otaa walabummaa oromiyaa fi bilisummaa uummata oromoo dhugoomsuuf shoora olaanaa taphata tarkaanfiin fudhatame nu boonsa jedhaniiru. Hawaasni oromoo biyya keenyaa ilmaan oromoo biyyoota alaa fi biyya keessaa adda bilisummaa oromoo tokkoome cina dhaabbatanii qooda lammummaa isaanii akka baataniif waamicha dabarsaniiru miseensonnii fi deeggartoonni adda bilisummaa oromoo biyya keenyaa kunniin. Tarkamfi shoror ke summa kaba keniyatti fudata melalchise gabasan dogogoran dhate addablisumma oromo qabsawta oromo kammaqa turesefi lamile oromo heddu kan dallansise tawu gazetessan imicha itti ehenyan qubaqabu gabasa basen beksim gazetessan yasin juma gabasa dabanni odu china shinwan adolesa 14 barakuma lama 14 basefi odu ktnv the star isawabe fachun facasan ilalchisudan jiddu kan barru basen yakki shoror ke sonni wayani kaba kenya nanno garri sajed amutti rawatan dogogoran addablisumma oromotti mattanfame efamu ifata siram shoror ke sitota ethiopia ra ergamun ergalamile kenya shan ajjesani boda adolesa 13 barakuma lama fi 13 qabamani hidaman ratte yada kallatan qondala addablisumma biyolesa ogaden tahani odojirani midiale akka ktn fi the starin Adda bilisumma biyolesa oromo jechun bifa ogumma gazet esumma falle sufi gafatamumman alata en yakicha adda bilisumma oromo timattansun badi guddada jeeram dabalunis medialen kun walin ahum safi dogogora uman kanaf sirrefa malachu fi ifa magafachu akkafan ifsa gazet esa yasin juma baru imicharratti base kanan dagefatto takenya gabasa dimma kanarratti qindaye odum boda esinam godina shwalit at finchilli didda gabrumma ummata jabate tifufun gabafame odun sagale bilisumma oromo dakkabe akko bacci set adolesa kudasham barakuma lamafqrafur godina shwalita onamida qanyite finchilli didda gabrumma jabate tifufun ummanni walgey wayanin yamturatti hirmachu didun balale fachajram didda ummata at kambare gesirni cilman oromo naga jumlan qabe manahid at darbu akka tifufes ibsameram walgay wayane kanaratti ummanne akka hinirmanne kakastan orkitan maqajedun daballoti ergamto to wayane opidio onamida qanyi sabbonto to oromo qabsisa akajiranis odunnu daqqabekun dabalun ibsam barsisa addunya mamo obbo sisai lamesa jifare masfini fi obbo takkala kanen jedaman war hidaman kessatti argaman Baratan University Wallagga Finchila Didda Gabru Mafi Mormi Master Planim Agala Finfinne Baratan Oromo University Wallagga Gagge Sankhe Sarka Kabda Kanenk Inde Sankhe Sas Jirta Jed Amun Motu Mawiyanin Barnota Sarra Kan Ari Eme Magala Finfinne Khe Sahum Nota Tika Wiyanin Ukkampame Bakki Buten Sa Abamim University Wallagga Barata Mume Civil Engineering Wagga Sadafa Kante Barata Moti Motu Mabdi Jed Amu Finchila Didda Gabru Mafi Mormi Master Plani Magala Finfinne Baratota Oromo University Wallaggan Gagge Famekeset Hirmatetta Akkasumas Kannen Finchila Didda Gabru Maqinde Sankeset Argamta Kanjedun Motumma Wayyane Fi Ergamto Nisa Aran Yakun Barnota Sat Akkandebine Murti Arisa Yokin Dismissal Kanirati Murte Sanoggato Adolesa 14 Barakuma Lamaf 14 Amu Magala Finfinne Kuta Magala Piyasset Umnotitika Sirnicha Ukamsani fudatun bakkabutesa akadabamsisan bekameram umnotitika sirno yani barata moti motumma ukamsani fudatan namota shanogatan isanke satokko kanadur magalambotti tikawiyani kanturefe yero amma adamaada kan hojjetu namamaqansa tasfaye jedamu taunis barameram barata moti motumma abdi dalate kan guddate godina litashwa ona ginda barati toggatau Kanaduras oromu masa yakame yero gara garati manne hirasirno yani wajira polisi magalambo karchalle magalambo fi sankallet akkasumas makalawit hedamun hirarfama kature be kameram barata moti motumma abdi barresa kitaba qarodi gabos jedamo gatau sabbonuma oromuma namaqabu akates kannen isabekan ibsanirum Magala najjot ilman oromo oromo mayyakamani hidaman murtin dinuma katti darbu wayanin daballo tasaq indefate shirarratti tatajirachu qeron satilem wadina lit wallagga ona najjo magala najjot ilman oromo jaatama ultan finchila didda gabru maratti hirmatan jedamani wayanin hidaman dararan ulfatan iraga hakajiru maddi odu qerro gabasiram Ilman oromo hit ajiran kannen keessa saddeet irratti raga soba kannen garaf bultoota ta'an irratti dhiyeessuun murtii diinummaa itti dabarsuuf shira xaxaajiraachuu qeerroo magaalaa Najjoorraa ifataseeram. Lammiileen oromo kunnuunis adda bilisummaa oromo waliin hidhata qabdu wallagga lixaa keessatti fincila ummataa kan qindeessitan isin jedhamanii dharaan karaa raga soba wayyaaniin qindeeffateen akka yakkamaa jiranidha kan ibsame. ለሚሊየን ኦሮሞ መጋላ ነጆ ከነን ፍንጭለ ድዳ ገብሩ ማገገፍ ፈማጅሩን ወልቀበቴ ሂድ አመንኩንን ከይሰቱ ከነን ሰደተን ረጋሶባን የከማጅረን መቃሚሴን ሱማ ደብሊሱማ ኦሮሞ ፍንጭለ ኡመታቅ እንደስተን ጀዱን መነሙርቲ መጋላ ግንብት ደደ ቢፈሙን ሂራር ፈማከጅረን ቄሮን ኦዱ ተምሳሴን በክሲራም ሞቱማና ባይሬው ያኔ ፍለኖሳ ከንበረኩ መለማፍቁደ ሸኒፍ ወጀቶ ተቲን ቀበቹፍ ምንዳሲኒ ደበለ ጀቹን ሶሶበቹፍ እጅባታ ጅራቹን ይፈተይም መዲ ኦዱ ሰገሌ ብሊሱማ ኦሮሞ አከገባሴት ሞቱማ ወያኔ አመስ በረብታ ሳድ እሬፈቹፍ ጀች ፍለኖ በረኩ መለማፍቁደ ሸኒ ኦፊ ቆጴሴ ኦፊ ኢት ኦፍሉት ቆጳ ኦፊ ወጀቶ ተዋጅራሌ አደዳ አከ ኢሰ ፍለኒፊ ሚሴንሰታ አኒፍ ኢቲን ቀበቹፍ ምንዳሲኒ ደበለ ጀቹን ኦሎላጅራም ሽራሳ ከናሙ ለሚሊየን እትደመቁን ካዮ ወያኔን ቀበቴ ከ አሙ መራ ኤገሊነን ሐርካ ሆንጌ ሳጅራቹ መዲ ኦዱኩን ደበሉን ይፈጎዳም ኩንካናኖ ተጅሮ መጋላ ወሊሶት ቲካወያኔ ከንተ ታዬ ጀደሙ ሰቦንቶ ተ ኦሮሞ ሆርዶፌ ዶርስ ሳጅራቹ ኦዱ ወልቀበቴኑ ጠቀበ ሳጥሌራም ኦዱ ገመብራቲን ሞቱማ ወያኔ አልቡለ ጠጋ ከሰላ ገሞጂ ግቤ ከሳ ጉሬ ፍንፍኔ ረደበርሴ ገረ መጋላ ጉድቲ ትግራይ መቀሌት በልናም ፌሲ ሳጅራቹ ኦዱኑ ገይ ሁበቺ ሴራም ሞቱማ ወያኔ ድዳ ማስተር ፕላኒ መጋላ ፍንፍኔ ፍንፍን ጭለ ድዳ ገብሩማ በረቶን ኦሮሞ ፊ ኡመን ኦሮሞ ወሎን ገጌ ሰንጀልሱን ዶክመንተሪ ፊልሚ ረረት ሁንዳይ አማናምቶ ተኢሳ ኢትቦባሱን ቆጴ ሳጅራቹ ኦዱን ሰገሌ ብሊሱማ ኦሮሞ ደቀበ ይፈጎደም በኪ ዶክመንተሪ ፊልሚ ኩን ኢትቆፓውስ በከ ከነዱረ ዶክመንተሪ ፊልሚን ራ ሐዋስ ሙስሊማ ረት ኢትደለገመ ቲቪ ወያኔን ሙልፈማቱረ ሸዋሮብት ኢትተው ኦዱን ሰገሌ ብሊሱማ ኦሮሞ ደቀበ ኩን ንሚርከኔሰም ይርገምቶኒ ዮኪን አማናምቶኒ ወያኔ ዶክመንተሪ ፊልሚ ደራ ከነ በረቶተ ኦሮሞ ፊውመተ ኦሮሞ ረት አከወጀተኒፍ ቦባ ፈመኒ ጅረን ጋፈተማ ፖሊሲ መጋላ ድሬዳዋ ከንቱሬ ኮማንደር ወርቁ ኦገንሰ ፖሊሲ ራከንታናሞ ኮማንደር ጃራን ኮማንደር አምባሉ አከስመስ ሆገኖተ ወያኔ መጋላ ድሬዳዋ ከንቱረኒፊ የሮማ ፍንፍኔ ከሰ ወጀቻ ጅረን አሰፋ ዘራ ተስፋይ በርሄፊ ከነም ብሮ አከታን በካሜራ ለገፈቶ ተከኛ ከነረት ጋባሰቅ እንደፈነ ገረቦዳ እስኒዴ እስናም ኦዱ ጥሙራቲን ሁምኒ ወራን ወያኔ ፍንጭለ ደዳ ገብሩማ ኡካምሱ መጋላ ደምቢዶሎት ቦባፈሜ ኦፊ ወልትቡን ወልጄ ቃጅራቹን ገባፈሜ ኦዱኑ ዳቀበ ያከው በጅዘት አዶሌሰ ኩደቶር በበረኩ መለማፍ ኩዳፎር ወራን ወያኔ ፍንጭለ ደዳ ገብሩማ ኡመተ ኦሮሞን ይሄ ኦሮሚያ ትቀብሲ ፈሜዳምሱ መጋላ ደምቢዶሎት ቦባፈሜ ኦፍማ ወልጄ ቃፊ ወሎላጅራም ወራን ዲና ኡመተ ኦሮሞ ድረድ አበቱ ፋችቲ ቦባየ ከሰቱ ወራን ኢድሌፊ ወራን አጋዚ ግዱት ወልደቢ ጉዳን ጠለቹፊ ወልቱሙ እረ አከጋህን ይብሰሜራም ወራን ወያኔ መጋላ ደምቢዶሎፊ ናኖቲ ቦባፈሙን ኡመተ ኦሮሞፊ ደርገጎተ አከ ሽሮር ከሰኒፍ ቦባፈመን ኩኒን ሰቡማን ወልቆቆዱን ሃላን ገርገር ፈጋተኒ እጀዲኑማን ወለይገታ ከጅረን ይብሰሜራም ገሪንሳኒ ድዳን ኡመተ ኦሮሞፊ በረቶ ተግን ቀይሮ ኦሮሞ እትጀባቹራ ናኒቻ አከ ካፈሙ በርባደን ቃመ ኢሳን አጃጁት እየታጅራቹፊ ገሪያሞ ዲዳው መታቲ መከሙ ፈዳ ከቀበን ኦዱን ኑገይ ሙልዲሴራም ዲፈቶ ተከኛ ኦዱን የሮ ካናፍ ጀኔ ቀበን ኔያን ከኑማን ራወቲራም
ከበጀሞ ደገፈቶ ተከኛ ኩን ሰገሌ ቢልሱማ ኦሮሞ ሜትር ባንዲ ዲግደሚ ለማ ኪሎሄርዚ ኩማ ኩደሰደቲፍ ዲበሰዲፊ ሶዶ መረቲ እስኒ ደርባ ጅሩዳ ኮፒን ኬኛ ኦዱዳኔ ገሌ አመለ አኩማ እትፉፈት ጅራ እታን ሱዳን ካኒስም ብራንገኙ ገባሰ ኦዱታ ኩኖቲ
ኬንያ መጋላ ናይሮቢ ማጥፈቱን ኡንፋን ሆጂ ጋዜጣ ሱማረቲ ከምቦበ ጋዜጣ ኢሳያሲን ጁማ ምኖኒ ካመ ኬንያ ናኖ ጋር ሪሰርች ተርካንፊ ጎሊቲል ለሚሌሽን ገላፈተን አዶሌሰ ኩደሰዲ በረኩ መለማፍ ኩደፈሩ ቀበሙ ኢላልቹን ገባሳን ቡፈተ ኦዱ ቻይና ዮኪን ሽኖዋፊ ሚዲያን ኬንያ ኬቲኤን ጀደሙ ዴሰን ከንዶጎጎራን ያቴተው ኢፕሴጅራም ቡፈቲ ኦዱ ሺኑዋ አዶሌሰ ቁዳፉር በረኩ መለማፍ ቁዳፉርን አጀጃ ዋጅረ ቆረና የካ ጎድንቻ ሙሳ የጎ ዋቤፈቴ አከገባሴት ከነን ቀበመን ከሳሰዲ ናኖ ሶማሊ ራተውፊ la milen Kenya laman ammo konkolachi sa taxi goli umtota kannen gejiban gargarefe abba qabeenya yekkemtota seran ala Kenya senan kannenif mana kireseteu ifsiram ajecha deche Kenya keset rawote mekane duba harki qondalo tatika bulchin sananno Somalia Ethiopia kan moyalefe materaran kan Kenya senani jiraachu shinu afkan ifse yegon warren Kenyatti bobba famanis namota garele qabso hidanno motumma Ethiopia arati gegge sawalin hidata qaban jedani shakkan ajjesuf akka motumma Ethiopia tin ergaman dubbatani yakkakasi qallisan hin ilalamu jedan umnota kanen keisais lama khalifasan umri wagga soddomi saddetifi abdi rahman abdi umri wagga afurtama dursisota gare badita ufi bufata polisi garisati hidamani akajiran maddi odukun ifatasisu ifsa gazit esan yasin jumam bufani odu china yokin shinwan shakkamtonni kun adda bilisumma biyolesa ogaden walin hidata qabu shakki jedun gafatama haja alad abicha Abdurrahman Sheikh Mahdi London Rahasof Sisu Kantoko Gazette Sayasin Atomale Median KTN Jedamu Shinwa Wabefachun Weta Gabasu Kondala Ad Bilisumma Biyolesa Oromo Jechun Bifa Gafatamni Ittin Aga Amnin Walin Lahumsi Ume Kabsaota Oromo Imichati Hit Atatokollen Kamne Kammakat Uresil Ajed Eram Avni Zastar Jedamu Imma Akkan Jabate Kanasirritik Albifachut Abufi Muddam Sudan walin daun gabasa dugu gura ihesim. Komisinerri konya garrisa Rashid Kathur. Ajecha garrisa kesati rawatamif kabsaota adablisuma oromo gafatamo taasi Sudan zastar gabasa walin ahamekanan kan basim. Media lin kunnen ajecha kanakar rawatan kabsaota oromo tijechudan imat iyefanna jababar badukan rati gabasa dugu gura ihesim. Lamilo oromo kesafi ala jiratan yokin diaspora. Aba dablisumma oromo akka kallache bilisumma isanitti ilalam biratti mormi fi dallansu gudda umere jeda gazette sayasin dimakan ratti qabtile ijo murasa KTN if kahum barbade jeda nanicha fi dimakan etti ehnyan kambeku gazette sayasin dursa durso dubbe gabasa kesatti ONLF jedame kan gababad an kahame oromo to odontani qabsaota adablisumma biyolesa ogadenim Abni Mirga Oromov Kabsa Ajru Adablisuma Oromo Yokin OLF Jetamamale ONLF Kondalesa London Rahaso Sisne Jetamediati Akantani Sirritu Batamufi Dogogori Umames Sirefamutu Irra Jiratam Angan Kubakabuti Ajechan Kanitira Watami Nano Garrisa Irra Jiresan Ogadinota Kantan Lamile Somaletu Gutumati Kesa Jiratam Kubsuma Lafa Oromotin Walitu in Iatu Jechun Adablisumma Oromo wanti walitti hidu akkan jirre ebsem. Kondalli adablisumma biyolesa ogaden yadalatanin kan ajjechara watan. Basasota wayyanin bobbasita ufi kananis hariro Kenya walin kaban hammesun. Kenyatti bakatotatti akka fula defatu taasisuf shira tat amajru tau ibsaniru kan jir ugazit esayasin. Ugalla farra jirus kanumajedam. Misensoni adablisumma biyolesa ogadenis hatau kan adablisumma oromo midamotumma Ethiopiatin irragau jala yesun Kenyatti bakatan yero addaddate umnota motumman Ethiopia bobbasen adam samafi ajjefa maturun isani enyu jala dokotamitim kondalli dame qoranno yakkafe commissioner garrisa goli umtonni qabaman kanitti tiyefatan worre motumma Ethiopia ra rakoy kimormi qabantau ifsun isani Wanti agar sisu shoror keson nikun motu maito piatin ergamu saani tijeda yasin jumam. Immikun immat iye fanna ola nafi gafatamu maach imaadan irra gabafamu kabut amale. Akkasumati malnat ibdefi jarjartin hojin hojjatamu rakko gudda uma. Dugogora gabasarati umamefi kana wal kabates iyakkama kabalesi oromofi kabsaot adablisumma oromorat irra watamikanafis. Namni gafatamu futatu jiraachu akkak abu ibsa gazit esa yasin jumam. Kanen ajjecha kana rawatan humnota wayyane ta'un ifatti odo hubatame jiru gabasa diaten garele qabso hidanno gagge sanitti mattansu fi gabasa dogoggora diessun badi rawatanif KTN shinwasi zastar akkatan itti ifa magafatan kessa tokko ajjecha basasonno wayyane Kenya kessat namota dabile mormitota Ethiopia ratti rawatan kan hamma amma hingabafamanin Irrati gabasa diessun akkate akeeka yasin Motumma wayani lamile biyetti addatis ilman oromo sirnasa jala lubbu bafachudaf biyota olla akka keniyatti baqatan humnota biyota olla gari mallaq angowom sufi basasota ofi bobbasen ajjesisa okkamse biyetti debisuf dararafsat ilafi ajjesa kajiru bekamadam gabasa gazetesa yasin jumaa de sekanarra wanti qalbi fachu fezisu enitokko Motumma wayani yakka ajjecha humnota badisatin biyota olla ke sitirawatu agugufi dabile sirna sanratti falma gaggeesanitti mattansuf walin arawatun midiale fojjetto tasani gafatamumman ettin agamne meshata sifachuda anatti dabale gabasalin diatan kamiyu gadifageñan ilalamufi ragafe sunde garamu maletti timma bahamun qama motummas debise dogogora ke akkasensisufi dallansu ummata kanu mutau walin a gazetestoni olitipsaman umanirra hubachu fesisam gabasi dogogora gazetesani oke midian tokko desu akuma hubanna nama dabsuf qoda gumachu gabasni dogafi iraga qabataman deggara mediatummo hubanna sirri qabsi sufi haqashiran awalame ifa bazuf qoda olana qabatam gazetesa yasin juma gabasa dogogora kan haqan bakkabu sufi Ubanna dabsame sirreessuuf ESF galateeffachaa gabaasaa dhimma kanarratti qindeessineen qophiitti aanutti dabarram.
Sombili somma gafi mirga fi demokrasi ummatton ni cunqurfamon Ethiopia ke sagaggesan yero itti hammatu fi sirna isa hunde rasu egalu maka adda adda itti moggase rattololu fi itti dulum bitta sirna isa tursi fachuf ijibatun gocha motumma wayane akkate be kamada gafi haqa ummato tatif debi kenno akkatun gafi haqa kana jallise de sungamatti kannen kabajamu mirgota isanif sagale dagessan hidu ajjesu fi biyyarra baqachisunis gochuma motumma kanati qabso bilisumma
Gafi mirgafi demokrasi ummattoota Itiyoophiya keessa jiranii gaafatamu kan mootummaa wayyaanee akka qara'e ebootti sodaatu fi dhaabbatumaan holola dharaa fi duula garagaraa kan bifa hundaa hammate irratti gaggeessu qabsoo bilisummaa Oromoo fi sochii karaa nagaa mirga ofii falmatu ummanni Oromoo ilmaan isaa barattoota yookaan dargaggoota qeerroon durfame gaggeessu akka ta'e beekamaadha. Oromoon gaafi mirga kan bilisummaa fi demokiraasii akka hin kaafne barattoonni waan mirga isaanii fi kan uummata isaanii akka hol hin fuune waggoottan hedduuf mootummaa wayyaanee waraana fi poolisoota akkasumas basaastota isaa itti bobbaasee yakka dugugii sanyii uummata Oromoo irratti raawwatee jira. Kumoota hedduudhan hidheera baay'ee isaanii ajjeeseera kumoota dhibbootan kan lakkaa'aman immoo akka baqatan taasisee jira. Sirnichi yakka kana raawwachuun gamattis qabsoon bilisummaa Oromoo akka jibbamu gooltummaatti akka hidhamu sochii fi gaafiin mirgaa karaa nagaa barattoonni Oromoo taasisan akka gocha yakka biyya diiguu fi dalagaa gooltummaa ta'etti akka sabaa fi sablammoonni Itiyoophiyaa keessaa hubataniif darbees mararfannoo fi deeggarsa hawaasa addunyaa biraa akka hin arganne gochuuf lulli holola dharaa karaa mootummaa wayyaaneen hin gaggeeffamin hafee hin jiru. Raadiyoo fi TV'n wayyaanee ganamaa fi galgala kan hololaa turanii fi jiran dhugaa kana mul'isa. Dippiloomaatonni wayyaanee biyyoota adda addaa keessatti argamanis qabsoo bilisummaa Oromoo fi gaafii mirgaa haqa qabeessa barattoonni Oromoo qabatanii itti jiran dabsanii akka sochii gooltummaatti dhiyeessuuf duulli dippiloomaasii farra Oromoo ta'e isaan hin gaggeessin hin jiru. Qabsoo bilisummaa Oromoo bulguu qabsicha kan gaggeessu adda bilisummaa Oromoo goolessaa taasisanii dhiyeessuun sochii barattoota Oromoo kan dargaggoota qeerroo bilisummaa sochii mirga ofii gaafachuu osoo hin taane adeemsa diigumsa biyyaa fakkeessanii dhiyeessuuf hedduu tattaafatanii jiru. Haa ta'u garuu duulli hidha ajjeecha fi ololli dharaa sochii qabsoo bilisummaa Oromoo irratti wayyaane fi waa'illan isaan gaggeeffamaa turee fi jiru ummanni Oromoo ilmaan isaa barattoonni yookaan qeerroon bilisummaa fi mirga abbaa biyyummaa isaaniif akka hin falmanne isaan hin taasifne hin taasisus. Hidhaa fi ajjeechan kalee qabee hanga har'aatti itti jiramus yoo qabsootti isaan jabeesse malee hin laaffifne laaffisus hin danda'u. Ololli dharaa fi diraamaaleen yeroo yeroon wayyaaneen qindaa'anii qabsoo bilisummaa Oromoo irratti oofamanis bu'aan argamsiisan hin jiru yoo qaanii sirnichaa ta'e malee. Har'as qabsoon bilisummaa Oromoo kan yeroo kamiyyuu caalatti roga hundaanuu finiina jira. Fincilli diddaa gabrummaa falmiin mirga abbaa biyyummaa gootota barattoota Oromoo qeerroo bilisummaan adda durummaan gaggeeffamaa jiru immoo caalatti qabsoo saba Oromoo jabeessa fi furgaasaa wayita jiru kanatti mootummaa wayyaanee fi ergamtoota isaa immoo daran laaffisaa fi sirna isaanii bakka dhabsiisaa jira. Maastar pilaanii magaalaa Finfinnee kan qonnaan bultoota Oromoo lafa sarbee dirreetti facaasu kan Oromiyaa bakka adda addaatti qoodu mootummaa wayyaanee baafate mormuun gootonni barattoonni Oromoo adda durummaa qeerroo bilisummaa fi sabboontota Oromoon fincilli diddaa gabrummaa golee Oromiyaa cufa keessatti erga calqabee baatileen lakkaa'amanii jiran. Diddaan maastar pilaanii magaalaa Finfinnee fi falmiin mirga abbaa biyyummaa kun ammas bifa adda addaan itti fufee jira. Sochiin karaa nagaa mirga ofii falmatu biyya ofii irratti sagalee ofii dhageessisu ummanni Oromoo fi ilmaan isaa barattoonni Oromoo gamtaan itti jiran kun sirna wayyaanee kan yeroo kamii caalatti Oromiyaa fi uummata Oromoo biratti fudhatamaa fi bakka kan hin qabne ta'uu kan mul'isee fi bilisummaan Oromoos kan hin hafne ta'uu diinaafis firaafis ifatti kan mirkaneessedha. Sirni wayyaanee gaafii kana keessummeessuuf haamilee itti dhabe humnaan ukkaansuuf tarkaanfii abbaa irrummaa fudhateen barattoota Oromoo dabalatee ilmaan Oromoo dhibbootatti hirriigaman ajjeesee jira. Kumootan madeessee jira. Kumoota kudhaniin hidhaatti guuree itti taphachaa jira. Kun hundumtuu sochii eegalame kana dhaabuu hin dandeenye. Mootummaa wayyaanee wayitaa ammaa kanas yeroo sochiin qabsoo bilisummaa Oromoo fi fincilli diddaa gabrummaa barattootaan yookaan qeerroon itti hammaatee mootummaan isaa Oromiyaa keessatti raafamaa jiru kana akkuma duraan godhaa ture itti milkaa'uu dadhabe duula holola dharaa gaggeessuuf dookumentarii fiilmii jedhee sochii dargaggootaa yookaan barattoota Oromoo jallisee dhiyeessuuf adda bilisummaa Oromoo irratti hololuuf qophii xumurachaa akka jiru bira gahamee jira. Odeessi sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabee akka hubachiisutti mootummaa wayyaanee diddaa maastar pilaanii magaalaa Finfinnee barattoonni Oromoo fi ummanni Oromoo waloon gaggeessan jallisuun dokumentarii fiilmii dhararratti hundaa'e amanamtoota isaa itti bobbaasuun qopheessaa jiraachuudha. Bakki dokumentarii fiilmiin kun itti qophaa'us bakka kanaan dura dokumentarii fiilmii dharaa hawaasa musliimaa irratti itti dalagamee fi TV'dhaan mul'ifamee ture shawaa roobitti ta'uu oduun sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabe kun ni mirkaneessa. Ergamtoonni yookaan amanamtoonni wayyaanii dokumentarii fiilmii dharaa kana barattoota Oromoo fi uummata Oromoo irratti akka hojjetaniif bobbaafamanii jiran gaafatamaa poolisii magaalaa Dirreedawaa kan ture komaandar Warquu, hoggansa poolisii irraa kan ta'an immoo komaandar Jaarraa, komaandar Ambaaluu akkasumas hogganoota wayyaanii magaalaa Dirreedawaa kan turanii fi yeroo ammaa Finfinnee keessa hojjechaa jiran Asaffaa Zarahaa, Tasaahee Barahee fi Ahmad Aloot Lixa Harargee keessatti wayyaaneef hojjechaa kan turanii fi yeroo ammaa ammoo magaalaa Dirreedawaa keessatti hojii basaasummaa irratti bobba'ee kan jirufaa keessatti akka argaman beekuun danda'amee jira. Akeekni dokumentarii fiilmii wayyaanee kun qabsoo karaa nagaa fi gaafii mirgaa barattoonni Oromoo fi uummanni Oromoo itti jiran dhara itti maxxansuu fi haaluu dhaabileen Oromoo kabajamuu mirga Oromoof falman maqaa xureessuufaa irratti kan akeekkateedha kan jedhu oduun kuni barattoonni Oromoo sirnichaan qabamanii hidhaa keessa jiran dirqisiifamanii fi hiraarfamanii waan hin dalagnee fi hin beekne akka dubbatan garii ammoo sirnichi maallaqaan kan bite fiilmicha irratti dhihaatanii haasaa faallaa akka dubbataniif kan qopheeffaman ta'uu hubachiisa. Dokumentarii fiilmii dharaa warshaa wayyaanee keessatti homishamaa jiru kun adda bilisummaa Oromoo irrattis kan fuulleffate ta'uu kan hubachiisu oduun kuni mootummaan wayyaanee dhaabbattoota barnoota adda addaa keessatti karaa goolessitoota isaan boombii dhoosisee yookaan mana barnootaa seensisee gaaga'ama dhaqqabsiisee ture ABO'tti qabachuuf dokumentarii fiilmii kana irratti diraamaa isaa qindeeffatee akka jirus ifa godha. Barattoonni dirqisiifamanii fi namoonni maallaqaan bitamanii fiilmii kana keessatti dhiyaatan adda bilisummaa Oromootu yuunivarsiitii keessatti boombii dhoosaa nuun jedhe isatu nu erge jedhanii akka dubbatan taasifamuunis dhagahamaa jira. Magaalaa Cirootti kan dhalatee fi barataa yuunivarsiitii Haramaa kan ta'e Ermiyaas Tafarraa fi barataa yuunivarsiitii Amboo Siisaay Faxxanaa dabalatee barattoonni yeroo darbe yuunivarsiitii Haramaa keessatti boombii dhoostan jedhamanii qabaman kanneen dokumentarii fiilmii kana keessatti dhiyeeffaman akka ta'e oduun sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabe ni hubachiisa. Dalagaan abaaramaa fi yakkamaa dokumentarii fiilmii kanaan mootummaa wayyaaniin qopheeffamaa jiru kun baatii adoolessaa kana keessa yookaan ergajiini kun darbees leenjii yookaan dooktireenishinii wayyaaniin barattoota yuunivarsiitiilee ittiin sossobachuuf jirtu irratti agarsiifamuuf akka jirus mirkanaa'ee jira. Kanaaf jedhu sochiin qeerroo bilisummaa Oromoo fi sabboontonni Oromoo kanaaf barattoonni Oromoo walumaa galatti hawaasni Oromoo marti gochaa abaaramaa maqaa dokumentarii fiilmii jedhuun mootummaan abbaa irree fi diina Oromoo ta'e wayyaaniin qabsoo gootota barattoota Oromoo fi obboleewwan keenya qaqqaaliin lubbuu isaanii itti wareegaa jiran kana tiksuu fi holola diinaa kana itti dammaqnee murannoodhaan dura dhaabbannee hongeessuu fi fashalsuuf dirqama Oromummaa haabaanu jechuun waamicha lammummaa dabarsanii jiru. Faashistoonni uummataaf gara laafina hin qabne hagamillee holola kijibaa fi dalagaa yakkaan olaantummaa qabatanillee haqni kan isaanii waan hin taaneef salphinaan du'anii awwaalamuun isaanii kan hin hafne ta'uu kan hubachiise oduun qaabatamaan sagalee bilisummaa Oromoo ga'e kun kan wayyaanes kana irraa adda akka hin taane ibsee jira. Mootummaa wayyaanee lubbuu ijoollee Oromoo galaafateef dhiiga dhangalaasee fi gadda maatii Oromoo irra buuseef gaafatama jala miliquu hin danda'u dokumentarii fiilmiin dharaa kunis yakka isaa haguuguuf hin danda'u jechuun qeerroon bilisummaa fi sabboontonni Oromoo hubachiisanii jiru. Mootummaa wayyaanee mootummaa shoror keessa humna afaan qawween hangoo irra jiruu fi uummata mirga ofii gaafatu shoror keessu waan ta'eef sirna akkanaa karaa irraa kaasuun dirqama. Mootummaa wayyaanee mootummaa mirgoota uummataa qawween sarbee humna afaan qawweetinis aangotti goggogee jiru ta'uu hojii isaan mul'ifachuu irra darbee yakka ofiif hojjechaa jiru barattoota uummata nagaa fi dhaabota mirga uummata isaaniitiif falmanitti qabachuuf yaalii godhu itti fufus diddaa fi qabsoon uummataa jabaachaa fi babal'achaa jiru sirna fokkisaa wayyaanetti xumura gochuun kan hin oolle akka ta'e gabaasni oduu sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabe kun mul'isee jira. Hey.
kalenja bosonati ibaro dulata kalenja bosonati ugada biodu ammalu bunar karabenti ugada dabanna ruganna mangattu igni sabakoran galay mirganur matta tudine kejittu okkamina rafagara goida denkapsoi tuva akkagallo reda bilara gatin gadirri tamne durabanne ajarana bilbinne nanuwa renya durajini namne uga angala sulle amma biterin mo ugani patulle maulane maulane jendu duga to korka takanu ga barbadu e barado aron rayate parinde brayenne masaga kabanna jerri dadate wa garo benjam legalana dalbune ganim hukuman kapsa amare diro bizuman argal ila gamadani lenji bozona rasa waye diru bachu madana tikasa divani ail maya divani antara yadu pina marachu maracha waya amaya jabanatenya amaya jabanatenya annale dukuga de garata nimbali barakala nijate gatta anindane annale nuga yere gorom sabite adun cham sama der gana yala fute uwayo nambade namne erga sirramne onto to gajavarran salale bukenya uli suma karuna salpane dukenya to da tarinda tulu pura pusume biange sumale mab
Gaga 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 ga
Kabajamu ragge fattota kenya kopin kenya ammalle akuma etti fufetti jira kan ittan sudan nisinna kapsifnu gafif debi sagalem bilsumma oromo misen sagumi saba adda bilsumma oromo jal daniel disasa walin tasiseta akattanu tidiata nufana bua
akkan jirtu ragge fattota kenya ittan sudan gafif debi misen sagumi saba adda bilsumma oromo jal daniel disasa walin tasifne isinif dezinam Misensa gumi sabaa dablu summa oromo jal daniel sasa hunda dura sagalee bisumma oromo waliin gaaffi deebii kana taasisuuf ayyamtanii argamu keessaniif hedduu isin galateeffan.
Galatoomaan jedhanillee baay'ee isin galateeffadha jabaa kana naalaattanii asirratti akka inni gaaffiif deebii kennu gochuu keessaniif.
Jal daniel akkuma hundumtuu quba qabu addi bilisummaa oromo shaneen gumii fi qaamni ce'umsaa rakkoo jidduu isaanii ture fudhachuudhaan. Tokkoomu gumiin sabaa adda bilisummaa oromoo baatii dabree waxabajjii 28 bara 2014 labse mee adeemsa tokkoomu dhaabichaa dhugumse kanaa fi haala waliigalaa akkasumas walga'ii jarmanitti gaggeeffame kanarraa dhaggeeffattoota keenyaaf nuuf ibsa kanumaan eegalla.
Tole haalli kun akkuma namni hedduun quba qabaatu yeroo dheeraadhaaf deemaa ture walitti dhufeensi kun erga waldiddaan dhuferraa jalqabee. Waan deemaa turedha keessuma waggaa fakkaaf cinaa dabre kana keessatti yeroo dheeraadhaaf kan tattaaffii guddaan irratti godhameedha. Kun egaa sagantaa adda addaa irratti dhaawasaan hojjechaa dhufamee asirra gahee egaa waxabajjii akkuma tu'u jettu waxabajjii 25-28 walta'iinsa qaamaan wal arguu gumii sabaa gama lamaanuu jiloota argaman irratti. Kan xumurameedha. Kun immoo deemsa saagaa maalirra ture kan jiru gaaffii yeroo baay'ee ta'udha. Qaamaan walitti dhufuu walitti dhahamu qaama lamaanii duwwaatu hin ta'in maal fa'i wanta jirudha. Kun ilaalcha qabsoo kanaaf qabnu rakkoo qabsoo bilisummaa oromoo kanatti gama tokkotti butuudhaaf ilaalcha luuccaa qabaachuu irratti hojjetamaa ture jechaadha. Rakkoon uummata keenya kanaan furama karaa kana odeeffannoo ni furama kan jedhu irratti tokko akka qabaannu irratti hojjetamaa ture jechaadha. Hojii fi caasaa fi waan adda addaa walitti hidhuu caala. Isaan kun gaawwanneen jajjaboo akkamitti qabsoo kana laalla. Gara fuulduraattis immoo akkamitti hin deemna. Uummata keenyaa fi rakkoo keessa jiran keessaa baasuudhaa fi karaa kamtu irra wayyaadha. Kan jedhu irratti yeroo dheeraan darbe jechaadha kana tottolfachuudhaaf kana qixxeeffachuu irratti. Durumaa kaasee gabroonfamuu irraa kaasee sabni keenya waan barbaadu beekaa baalli la'ee san ture jira. Akkuma sabni gabroome biraa bilisummaa barbaadu bilisummaa walabummaa isaa barbaada sabni. Egaa kana gidduutti addi bilisummaa oromoo. Uumamee abdii kennuu saba keenyaaf abdii kennuun waanuma addunyaa irratti hubatameedha. Abdii kanaan guddina guddaa fidee bakka tokko erga ga'ee booda rakkoon akkasii dhalachuun uummata keenya xiqqoo shororkaa yookaan immoo rakkoo adda addaa keessa galchuun waanta hubatameedha. Egaa kuni walitti dhufeenyi kuni abdii duratti qaban akka deebisu godha kan jedhamu abdiitu jira. Yoo xiqqaate har'atti waan guguddaa ni uumuu baatillee. Seexaa yookaan immoo haamlee uummata keenya gam tokkotti deebisee waanta barbaadan waanta akka uummata tokkotti barbaadanii fi waan akka sabaatti barbaadanii gara fuulduraatti akka xiyyeeffatti fufan gochuu danda'a kan jiru abdiitu jira.
Yeroo biyya keenya keessa yeroo Oromiyaadhaa qeerroo fi barattoonni walumaa galatti sabni keenya Oromoon sirna gabroonfataa wayyaan irratti fincila diddaa gabrummaa fi gaafii mirga abbaa biyyummaa finiinsuudhaan wareega maqaalii baasee qabsicha caalaatti finiinsaa jiru kanatti dhaabni keenya tokkoomuu kana dhugoomsuun isaa hiika maalii qabaata uummata keenyaa fi ka'immaniif akkasumas barattootaaf?
Dhugumatti yeroo gaariidha. Yeroon kun yeroo uummanni keenya biyya keessa gabrummaa yeroo diddaa kana agarsiisutti yeroo dargaggoonni harka qullaa mana barumsaatti ba'anii itti ka'anii qoma isaanii dhiibanii diina dura dhaabbatanitti ta'umsa waanta kuni ijoollee warra kanaaf kaateefis uummata keenyaafis walitti dhufeenyi kun immoo carraa gaarii kenna kan jiru wanno qabna kan rotti seeta kenne si gara fulturatti akkaata tojjetan akka caalaatti kendeeffatanii fi akka waliinillee hojjechuu dandeenyu fi carraa gaarii kenna hamle gaariillee kenne akka caalaatti wayyeessu walirra ta'umsaa wanta guddaa hundumaa caalaa iyyuu kan nama gammachiisudha kan jedhuma abdii guddaatu jiru. Qabsoon Oromoo taliilaa jira jechuun akkaataatti wal duukaa inni tokko gam tokko laala inni tokko gam tokko laaluun hafaa waan jiru fakkaata waggaa dhiyoo asitti. Kana keessatti egaa jaarmaliin adda addaa jaarmaliin adda bilisummaa Oromootaa kan jiran kan laalchi isaanii wal fakkaatu yookaan immoo saba kanaaf qabsoo akkasiitu ta'a karaa kanatu ta'a kan jedhanii wal duukaa gab tokko takaluchaa'anii fi isaan kanaa wajjinis dubbachuudhaaf murtiin wal gahii kanarratti ta'ee jira. Murtiin kun egaa isaan kana akkuma ammaa mirga jalqabame yeroo dheeraadhaaf itti jiramu daddaffiidhaan gara mooraa kanatti wal duukaa akka waan tokko goonuu fi kan jedhu murtiin dabree jira. Kun immoo egaa caalaatti akkuma qabaata amma dhufee as gahe kanatti iyyuu ofuma isaanii iyyuu wal xaliileessee jira. Kanammoo dhaaba haala qindaa'aadhaan qindeeffatanii walitti dhahamanii gam tokko takka fuufamu murtiin jila walga'ii jilaa sana keessaa isa tokko akka dhaabonni yaada isaanii tokko ta'a yookaan immoo akeeka tokko qabaatan akka walitti dhufaniif kun murtii isa godhame keessaa isa tokko jechuudha.
Jallaaleen mi'a amma immoo gara akeeka dhaaba keenya adda bilisummaa oromootiin hin deebisa. Heerri dhaabni keenya adda bilisummaa oromoo kora sabaa adda bilisummaa oromootiin raggaafate kan bara 1998 ni jira kan bara 2004 immoo ni jira kan isa kora sabaa sadaffaa fi kora sabaa lammaffaa irratti ragga'e jechuu kan kooti. Walgahii kanarratti dhimmi kun ka'ee waan irratti mari'atame ni jira. Mee qabxii kana oduu dhaggeeffattoota keenyaaf kaastanii aga ta'e ifarraa gootani.
Kana tokko akkuma jedhigaa isaanii dubbataman keessaa tokko sagantaa siyaasaa adda bilisummaa Oromoo yeroo 1998 fi 2004 akkuma qaamni lamaanuu ittiin deemaa ture sana wal nyaachuudha. Inni guddaan ittaanee seeraa fi heera adda bilisummaa Oromoo illee kan 1998 fi kan 2004 qaamni lamaanuu ittiin deemaa turanii walitti fidanii kan wal fakkaatuu fi kan ammatti kanatti amanna. Karaa kanatu baasa kan jennu seerasa kana turre nu wayya kan jennu cuunfuudha ture. Sagantaan siyaasaas immoo akkuma durattu tuqee jiru uummata kanaaf rakkoo keenyaaf rakkoo saba keenya yookaan immoo rakkoo biyya keenya keessa jirtu karaa kana turre salphata karaa kana turre immoo wayya kan jedhu sagantaa siyaasaa kaayyoo durumaanuu lafa kaa'ame sana walii qulqulleessuuf walii ibsuudha jechaadha garri caalaansaa kan ture. Kanaafi egaa lamaanuu laalamaa ture jechaadha. Kun laalame kan irratti walii galame cuunfamee ba'ee jechaadha. Kana hojiin isaanii guddaan kan ture kan jira.
Wayitaa ammaa kana egaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessattuu qabsoo hidhannoo fi dippiloomaasii dhaabni kan keenya gaggeessuun dabalatatti uummanni Oromoo biyya keessa jiru qeerroo fi barattoonni akkasumas kutaaleen hawaasaa adda addaa sochiin gaggeessaa jiran kun hedduu hamilkiisaa fi abdachiisaadha. Akkasumas immoo lammiileen Oromoo biyyoota hambaa adda addaa jiranis rakkoo biyya keessa jiruuf birmachuuf haa ta'u qabsoo bilisummaa Oromoo cina dhaabbachuudhaan tarkaanfiin isaan fudhataa jiran dhiyoo kanatti keessattuu baay'ee gaariidha. Tokkummaa nama jiru kun baay'ee gaariidha. Isa kana caalaatti finiinsanii qabsicha hunduratti furgaasuudhaaf gama kana lamaan irratti wanti irratti haasa'amee fi wanti gara fuulduraatti irratti fuulleffatame ni jira.
Kun gal lamaan sun iyyuu biyya keessaas akkuma atuu jettee dargaggoonni haamilee adda addaatiin ka'ee gabrummaa kana dadhabuudhaan ka'umsa ni argina. Biyya alaatiif immoo kun deeggaramuun kun immoo gaaffii uummata keenyaa yeroo dheeraa ta'uun waan hubatamedha. Kuni qindaa'uu qabaadha. Walumaa galaadha wanti guddaan kanaaf akeek walitti dhufeenya kana isa kana gaa seera yookaan immoo haala dhaabaatiin walitti fiduu danda'u jechuudha. Qabsoo bakka kanaa ka'ee bakka kanaa deeggarsa ka'ee bakka kanaa immoo ka'ee harka qullaa du'u kana akkamitti qindeessinaadha wanti haalli guddaan inni hangafni kana qindeessu alattis taatu manatti kana kendesu da hinni guddani wanti egamuga daba kanarra walitti dufeenyu kana summo hala kana of keessa qaba hala kana calakkisa ture yechu
dhaggeeffattoota keenya kabajamoo gaaffii deebiin miseensa gubii sabaa dabilsummaa oromoo jaal daani'eel isaasaa waliin taasifne kanaan hin xumuramne itti uffasaa sagantaa keenya itti aanu keessatti qabannee dhiyaanna.
Diddaa gabrummaa eebila bara 2014 irraa eegalee finiinaa jiru walqabatee mootummaa wayyaanee hidhaa fi dararaa lammiilee Oromoo irratti raawwachaa jira. Hidhaa fi dararaa mootummaa wayyaanee lammiilee Oromoo irratti raawwachaa jiru kana ilaalchisee tibba darbee qeerroon gabaasa baasee ture. Nutis gabaasa kana isinii dhiyeessaa turre. Har'allee cuunfaa gabaasa kana akka taanutti qabannee dhiyaannee jirra. Nufaana bu'a.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya dabre keessatti ilmaan Oromoo gaafii mirga abbaa biyyummaa fi bilisummaa dhiyeessuu isaaniitiin akkasumas shira maastar pilaanii Finfinnee baanamu walqabatee xaxamu harka duwwaa karaa nagaa mormuu isaaniitiin mootummaa wayyaanitiin ajjeefaman gabaasaa sochiin dargaggoota biyyoolessaa bilisummaa fi dimookiraasiif yookaan qeerroon baasee irratti hundaa'uudhaan kutaa jalqabaa dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Kanaanis ilmaan Oromoo humnoota wayyaanitiin ajjeefaman bakka dhalootaa fi barumsaa yookaan hojii isaanii akkasumas odeeffannoolee biroos hammachiisuudhaan dhiyeessineerra.
Kanatti aansuudhaan itti fufa gabaasa kanaatu dhiyaata. Qophii har'aa keessattis qeerroo barattootaa fi kutaalee hawaasa Oromoo adda addaa gaaffii mirgaa dhiyeessuu fi duula eenyummaa Oromoo dhabamsiisuu akeekkachuun wayyaaneen gaggeesse dura dhaabbachuu isaaniitiin eekkamanii jimlaan hidhaman, reebaman, ukkaanfamanii dhabamsiisamanii fi dararaa adda addaatiif saaxilaman akkuma gabaasaa qeerroo keessatti kaayametti cuunfaa godinaaleen dhihaatee fi tarrisa isaanii dhiyeessinaam. Muuziqaa ce'umsaa gabaabduu tanaan itti ceenaam.
Lammiilee Oromoo hidhaa fi dararaaf saaxilaman godinaa fi bakkaaf qooda hojii isaanii waliin. Godina Wallagga dhiharraa barataan yuunivarsiitii tokko barattoonni kolleejjii sadarkaa lammaffaa fi sadarkaa tokkoffaa 65
qotattoonni 47 hojjettoonni 12 daldaltoonni 29 lammiileen biroo 107 walumaa galatti lammiileen 261 godina qeellammoo wallaggaarraa kolleejii sadarkaa 1ffaa fi sadarkaa 2ffaarraa barattoonni 15 qotattoonni 16 hojjetaan 1 daldaltoonni 14 walumaa galatti lammiileen 46 godina wallagga bahaarraa barattoonni yuunivarsiitii 142 barattoonni kolleejii sadarkaa 2ffaa fi sadarkaa 1ffaarraa ta'an 69 qotattoonni 7 hojjettoonni 30 daldalaan 1 fi lammiin biraa 1 walumaa galatti lammiileen 200 fi 50 godina horroo guduroo wallaggaarraa kolleejii sadarkaa 2ffaa fi sadarkaa 1ffaarraa barattoonni 40 lammiileen biroo 16 walumaa galatti lammiileen 56 godina jimmaarraa ammoo barattoonni yuunivarsiitii 16 barattoonni kolleejii sadarkaa 2ffaa fi sadarkaa 1ffaarraa 6 walumaa galatti lammiileen 22
akkasumas godina dhiyaa shawaa barattoonni yuunivarsiitii 14 barattoonni kolleejii sadarkaa 2ffaa fi sadarkaa 1ffaa 72 qotatee bultoota 5 hojjettoota 27 daldalaa 10 waliigala lammiilee 128 godina bahaa shawaarraa barattoota yuunivarsiitii 55 hojjettoota 6 daldalaa 1 lammii biraa 1 waliigala lammiilee 63 finfinnee fi godinaa addaa oromiyaarraa barattoota yuunivarsiitii 31 qotataa 1 hojjetaa 1 daldalaa 1 waliigala lammiilee 34 godinaa baaleerraa barattoota yuunivarsiitii 6 barattoota kolleejii sadarkaa 2ffaa fi sadarkaa 1ffaarraa 27 waliigala lammiilee 33 godinaa bahaa harargeerraa barattoota yuunivarsiitii 9 akkasumas dirree dhawaarraa barataa yuunivarsiitii 1 waliigala lammiilee 903
itti aansuudhaan ammoo tarrisa maqaa ilmaan oromoo humnoota wayyaanitiin hidhamanii fi arraafamanii maqaa isaanii qooda hojii godina isaanii fi odeeffannoolee kanneen kana fakkaatan qeerroon gabaasaa isaa keessatti kaa'ee waliin dhiyeessina. Kilaasikaala gabaabduu tanaan booda garasumatti dabarra.
Sochiin dargaggoota biyyoolessaa bilisummaa fi dimokiraasii yookaan qeerroon lammiilee oromoo fincila diddaa gabrummaa eebila 2014 walqabatee humnoota wayyaaniitiin hidhamanii fi dararaa adda addaaf saaxilamanii akka itti aanutti godinaaleedhaan tarrisee kaa'era. Kanuma qeerroon lammiilee mootummaa wayyaaniitiin hidhamanii fi miidhaa adda addaaf saaxilaman keessaa isaan muraasa jechuun baase kana cuunfine dhiheessina.
Haaluma kanaan godina wallagga dhiyaarraa yuunivarsiitii wallaggaa mooraa yookaan kaampaasii gimbiirraa Buzuayyoo Tufaa bakki dhalootaa godina wallagga dhihaa ona gimbii ganda duwwaa 1 kolleejiirraa mana barumsaa sadarkaa 2ffaa fi sadarkaa 1ffaarraa ammoo barattoota mana barumsaa sadarkaa 2ffaa fi qophaayinaa gimbii keessaa barattoota kutaa 4ffaa kan ta'an Dinqaa Ittaanaa, Girmaa Tamasgan, Saamu'eel Eferaa fi Sisaay Irranaa akkasumas teessoon isaanii gimbiidhuma kan ta'e barattoonni Abdataa Nugusee, Addunyaa Oliiqaa, Allabbaachoo Bulaa, Baacaa Kumsaa, Birhaanuu Magarsaa, Caaltuu Shifarraa, Daaniyeel Ayyaansaa, Dajanee Tasfayee, Dastaa Amantee, Indaaluu Kabbadaa, Fiqaaduu Raggaasaa, Firoomsaa Beekumsaa, Gammachiis Dabalaa, Girmaa Taayyee, Habtaamuu Gabree, Hiwoot Lijaalam, Rabbumaa Fufaa, Sabuu Dachaasaa, Tolasaa Addunyaa, Tolinnaa Boojaa, Toluu Daammanaa fi Wandimmuu Yerusaalem warreen sirna abbaa irree wayyaanitiin hidhaa fi torchariif saaxilamanii.
Haaluma wal fakkaatuun barattoota mana barumsaa sadarkaa 2ffaa fi qophaa'inaa Najjoo keessaa ammoo Abdiisaa Asfaaw, Abarraa Eebbisaa, Amaanu'eel Dayyaas, Achaaloo Bulii Eebbisaa Tolasaa, Galataa Saamu'eel, Giddaa Mul'ataa, Mabraatuu Tarrafaa, Mulugeetaa Dirribaa, Natsaannat Tamasgeen, Nuuraa Tasfaayee fi Tamasgeen Mikaa'el keessatti argamu jedha gabaasni qeerroo ifa godheem.
Kana malees kan teessoon isaanii ona gullisoo ta'e barattoonni kutaa 4ffaa Abdii Mokonnin, Obsaa Geetaanee fi Girmaa Mul'ataa, barattoota kutaa 7ffaa Dirribaa Tasfaa fi Qananii Daaniyeel, barattoota kutaa 9ffaa Leellisaa Indaalaa fi Obsaa Raggaasaa, barataa kutaa 11ffaa Eebbaa Kantiibaa, Jifaaraa Buzunaa, Milkeessaa Saamu'eel, jiraattota ona begii naannoo gabaa dafinoo Abdii Raggaasaa, Malkaamuu Abarraa, Ramadaan Xaahaa, Zaakir Dhaabaa, Gammachiis Mikaa'el, Daawit Bal'inaa fi Bakkalchaa Mikaa'el, ona manasibuna no mandirramo dabalo tolasafi barata kuta turbaffa abushe hirpa barata kuta kurnaffa raji abbaya efrem kanaa tolera waquma sura califi diriba gaja kante sunisani ona airatai akasmas jirata ona babbo gambil usmail bashir barato tamutuma wayanatin hidafi zalilif satilamanim
qeron qonnan bultota hidamani fi hirar famanis ifatasi seram haluma kanan bakki dalota sane ona jarso kante obbo abdisa bulcha obbo ayana galata obbo nagari marga obbo nuru idris obbo tamiru birhanu obbo tamazgen kumsa obbo waqjira tasfaye obbo baisa magarsa obbo birra biqilafi ona begitti kanalatan obbo abush takala fi obbo ali tarfa ona lalo qiletti kanalatan obbo abiyu sanyi obbo baqa kumarra obbo baqala banjo obbo gammachis barsisa obbo geetane gammachu obbo isa mokonnin obbo nabiyyu barsisaati obbo tafari gabbisaati
akkasumas ona gimbirramo obbo baqa kumsa obbo dejene tasfaye obbo diriba mosisa obbo efrem abdisa obbo irana biqila obbo fikadu tasgara obbo gammachu baqala obbo ganna jamal obbo lammisa marara obbo lenjiso alamayyu adelomi fufa obbo malkamu nagasa obbo mangistu jote obbo marga amante obbo mosisa guta obbo nagasu mulata obbo ratamamo obbo sanyi alamu addisannayta yanafi obbo taddesa gonfa akasmes obbo tolesa tasfaytim
kadamales ona airara obbo getacho oljirafi getane adaba akasmes ona mandira obbo mardasa lukasifi ona gollisoti ammo nanno gello guterra obbo taddala guddata qonnambultota oromo humnota motumma wayanetin hidatti darbatamanifi hirarri sukkannessaan irra gahu ta'usa qeerroon ifataasi seeram
hojjetoota godina wallaggadi harraa humnoota mootummaa wayyaanitiin hidhamanii dararaman keessaa ammoo kan gabaasaa qeerrootiin ibsaman aadam qinaaxii teessoon ona baabboo gambeel barsiisaa mana barumsaa qophaayinaa bultii nagaasaa jiraataa ona baabboo gambeelifi hojjetaa waajira eegumsa fayyaa eebbisaa saaqataa jiraataa ona manasibuu naannoo mandii hojii humnaa guyya guyyaan kan of jiraachisu gammachuu waajjiraa jiraataa ona gullisoo hojjetaa bulchiinsa lafaa hundumaa awweetu qabbanaa hiikaa malkaamu aagaa fi yaaree dheeressaa jiraatota ona ayiraa fi barsiisota kadir mohammed jiraataa ona gimbii barsiisaa mana barumsaa sadarkaa lammaffaa suudii huseen teessoon ona baabboo gambeel barsiisaa mana barumsaa sadarkaa lammaffaa akkasumas lijaalam imaanaa teessoon ona gullisoo waajjira bulchiinsaarraa paawulos jiraataa ona baabboo gambeel fi hojjetaa intarpiraayizii maayikiroofiiti xiqqaa yookaan imaaxaa isaan muraasa ta'uu qeerroon gabaasaa baase kanaan ifa taasiseera
lammiilee hojii daldalaa irratti bobbahan keessaa ammoo teessoon isaanii ona gimbii kan tahe abdiisaa laggasaa abinnat geetaachaw amantee lammi indaalaa tafarraa huseen nuuraa shanoo tolaa tafarraa abbabaa tasfaa firee waaqjiraa tasfaayee wiirtee jamaal warquu bulchaa laggasaa dinqaa lallisaa hundarraa namoo kabbadaa gaaddisaa tolchaa jamaal naafta'aa fi bayyanaa lalisaa ona manasiibuu naannoo mandiirraa ammoo abbushee hirphaa roobeel qannoo iyyoob kumarraa fiqruu wadaajoo gammachiis hambisaa baacaa kabbadaa fi bookaa hundeessaa akkasumas ona ayiraarraa caalaa raggaasaa damee daddafoo ona gullisoorraa daawwiit tolaa gammachuu taasisaa fi wandee nagaasaati.
Akka gabaasaan qeerroon baasee kun hubachiisutti kana malees godinuma wallagga dhiharraa lammiileen oromoo kutaalee hawaasaa adda addaa irraa ta'an armaan gadii sirna baayirree wayyaanee TPLF'n hidhaatti darbatamanii jiru. Isaanis ona gimbii ganda duwwaa tokkorraa Akliluu Taklee, Asfaaw Lissaanuu, Baacaa Taamiruu, Bulii Waaqtolee fi Girmaa Gammachuu ganda duwwaa lamaarraa ammoo Abdataa Tasfaayee, Goobanaa Raggaasaa, Kennoo Kanqannoo Tasfaayee, Kidaanee Hasan, Mazgabuu Bushuraa, Hundasaa Taammanaa, Israa'el Silashii, Kaasaahun Gammachuu
akkasumas Abbiyyuu Akliiluu, Addisuu Tarreessaa, Beedii Caalii, Biiniyaam Hasan, Daawwit Danda'aa, Daawwit Tolaa, Darajjee Gaaromaa, Duulaa Dinbaruu, Gammee Galataa, Gammachiis Fiqaaduu fi Eebbisaa Balaay Miijanaa, Ganda Zeeroo Sadiirraa, Addunyaa Imaanaa, Muhammad Abrahaam, Malkaamuu Xilaahun, Kidaanee Takkaalinyi, Habtaamu Daggafaa, Habtee Raggaasaa, Ifaa Tasfaayee, Mulugeetaa Guddataa, Hiikkaa Ifaa, Jiraataa Tottobaa, Iyyoob Abdii, Gaaddisaa Tarreessaa, gammachiis asfaaw dabalaa ambisaa iddoosaa akaaluu iddoosaa lekaluu asaffaa tarreessaa awwal toofiiq ayyaanaa firrisaa balii tujubaa baqqalaa baabbuu fi biqilaa taklee yoo tahan ganda 04 irraa ammoo caalaa alamuu yooseef caalii taaddasaa imaanaa daani'eel tamasgeen balay diggataa eebbaa dhaabaa ijjiguu tarrafaa galataa habtaamuu haayiluu goda geetuu yohaannis abaatee fi nuruseen mahammad kamaal akkasumas onuma gimbii naannoo lallisaa soorettii jedhamurraa amaanu'eel beekamaa haayiluu abdiisaa fi gammachiis taamiruu naannoo margaa goobeerraa beerii asaffaa naannoo malkaa gaasaraarraa ammoo habtaamuu wandimmuu fi jafukaa mirreessaa kanneen jedhaman warreen hidhamanidha.
Godinuma kana onoota biroo keessaa kanneen hidhamanis qeerroon gabaasaa kana keessatti kan hammachiisis haa ta'u haaluma kanaan ona noolii kaabbaa naannoo horroo corqaarraa addunyaa bultii abdiisaa ona hoomaa naannoo kaab maariyaam jedhamurraa amsaaluu caalii kumsaa naannoo guduruu horroo irraammoo mitikkuu adinoo wadaajoo ona begii ganda duwwaa tokkorraa asfaa olissaanuu ona naaloo assaabii naannoo horroo daalattiirraa daawit indaaluu raggaasaa fi gammachiis dabalaa gaarii naannoo innaan gorraammoo haayilee salamoon rattaa ona boojii dirmajjii ganda duwwaa lamaarraa eebbisaa balaay mijanaa ona saboo soree ganda duwwaa afurirraa dinqaa biraanee tamasgan ona najjoo naannoo warqee naasii jedhamurraa iddoosaa namarraa dureessaa fi habtaamuu of kalaa abbabaa ona gambiil naannoo biklaalirraa gammachiis indaaluu ejjetaa ona saasiggaa naannoo bilisaa bareedaarraa gammachiis eeyyumaa sarfeessaa ona ganjii naannoo gudayyaa gujiirraa geetaachoo yaadataa aagaa naannoo ganjii badiyaarraa tasfaa baddeessaa aagaa ona jimmaa arjoo naannoo asandaaboorraa jambaree guutaa camadaa ona ayraa naannoo waayyuu jedhamurraa leellisaa bantii guutamaa akkasumas ona baabboo gambeel naannoo baabboo collirraa waannaa caalii taasisaa kanneen jedhaman lammiilee humnoota wayyaanitiin godina wallagga dhihaa keessaa funaanamanii hidhamuudhaan zaliiliin irratti raawwatamaa jirudha.
Godina Harargee Bahaarraa Godina Harargee Bahaa Yuuniversitii Haroomayaarraa barattoonni Oromoo hidhamanii toorchariin irratti raawwatame. Dursaa gumii aadaa fi ogabarruu Oromoo fi barataa siiviil injinaringii waggaa lammaffaa Nimoonaa Caalaa bilisummaa gonfaa barataa waggaa sadaffaa Firaa'ol Dooddee muummee gaazexeessummaa waggaa tokkoffaa Magarsaa Baqqalaa dureessaa teeknishaana laabiraatoorii yookaan meedisin waggaa arfaffaa akkasumas Alamaayyoo Gonfaa Firaayaad Girmaa Magarsaa Baqqalaa fi Girmaa Mooraa barattoota Oromoo Yuuniversitii Haroomayaa irraa qabamanii hidhaman yoo ta'an Yuuniversitii Dirree Dhawaa irraa ammoo barataa Caalaa Dirribaa kanneen hidhamanii gidiraan argaa jiran keessaa tahuu sochiin dargaggoota biyyoolessaa bilisummaa fi dimokiraasii gabaasa kanneen ajjeefamanii fi hidhamanii keessaa muraasa jechuun baase kanaan ibseera.
Godina Qeellam Wallaggaa ilmaan Oromoo fincila diddaa gabrummaa baatii eeblaa eegalee finiiniin sirna gabrunfataatiin Godina Qeellam Wallaggaa irraa qabamanii hidhamuun torchariif saaxilaman keessaa barattootaa fi barsiisota kolleejjii mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa fi sadarkaa lammaffaarraa teessoon isaanii ona anfilloo kan ta'ee fi barattoota mana barumsaa sadarkaa lammaffaa kan ta'an Waaqtolee Mikaa'el, Lilisaa Asaffaa fi Mootii Yohaannis akkasumas Awugichaw Yohaannis barataa mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Muuggii Jiraataa ona Dambidolloo fi barataa kutaa 11ffaa mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Qeellam Tolinnaa Baayyuu jiraattota ona Sayyoo fi barattoota kutaa 12ffaa mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Sayyoo Hinsarmuu Makonnin Gammachuu Nagaasaa Dabalaa Sindhibuu Bulchaa Guutaa Amaanu'eel Shifarraa Boonsaa Baqqalaa Mallasaa Asaffaa fi Dhaabaa Amsaaluu akkasumas teessoon isaanii ona Dambidolloo kan ta'e barsiistuu Itittuu Goobanaa fi barsiisaa Ishee Tuulammii barsiisota kolleejjii barsiisotaati.
Qonnaan bultoota Oromoo Godina Qeellam Wallaggaa keessaa ammoo bakki dhaloota isaanii ona Anfilloo kan tahe qonnaan bultoonni Abdul Qaadir Kamaal, Abrahaam Fayyisaa, Achaalaw Ashaagree, Caalaa Mijanaa fi onuma kana keessaa ganda NHT maanguddo waggaa jaatamaa raagaa gabbisaa jedhaman ona gaawa qabbeerraa Saamu'eel Hulluuqaa, Bantii Magarsaa, Dinqaa Magarsaa, Waaqjiraa Barrisaa, Amanuu Waaqumaa, Nagaasaa Tamasgeen, Xibabuu Gaaddisaa, Toleeraa Indaaluu fi Fayyeeraa Qumbii, ona Sayyoorraa Guutuu Baqqalaa akkasumas ona Gullisoorraa Kennee Yohaannis, qonnaan bultoota Oromoo Hidhaa fi Hiraara Murna TPLF fi saaxilaman tahuu qeerroon gabaasaa kanaan addeesseeram.
Hojjettoota keessaa ammoo jiraataa ona Anfilloo fi hojjetaa kaampaanii dhuunfaa kan ta'an obbo Taamiree Wagaayyoo akka argaman gabaasaan qeerroo kun dabaluudhaan hubachiisam.
Lammiilee hojii daldalaa adda addaa irratti bobba'an keessaa ammoo teessoon isaanii ona Dambidoolloo kan tahe Abarraa Asfaaw, Amaanu'eel Dayyaas, Eebbisaa Tolasaa, Galataa Saamu'eel, Geetannat Tamasgeen, Guddinaa Hangaasuu, Mulugeetaa Dirribaa, Nuuraa Tasfaayee fi Tamasgeen Mikaa'el, ona Anfilloo irraa ammoo Ermiyaas Mitikkuu, onuma kana jiraataa naannoo Muggii Yaasiin Sa'iid, naannoo dhuma Muggii Gabaa Kamisarraa Azaddiin Yaasiin, akkasumas kanaan dura manneen hidhaa Maayikalaawwii fi Qaallittiitti hidhamanii hiraarfamaa erga turanii booda gadi lakkifamuun amma ammoo deebifamanii hidhaaf kan saaxilaman akka keessatti argaman gabaasichi ni ibsa.
Godina Baalee. Godina Baaleetti kan argamu Yuunivarsiitii Madda Walaaburraa barattoonni Amaan Badhaasoo fi Hamzaa Huseen muummee Siviil Injinariing waggaa 4ffaa, Anwaar Sa'iid muummee Akkaawuntiing waggaa 3ffaa, Ashannaa fi Bariisoo Maanaajimentii waggaa 3ffaa, Gurmeessaa Tujubaa Maanaajimentii waggaa 2ffaa fi Tasfaayee Caalaa Ikoonoomiksii waggaa 3ffaa kanneen hidhamanii hiraaraaf affeeramanii jedha qeerroon. Akkasumas godinuma kana barattoonni kolleejii kan sadarkaa 2ffaa fi sadarkaa 1ffaa jiraattotuma magaalaa Roobee ta'an Abdul Karim Hussein Hiikoo, Abdul Salaam Taahaa, Abenezer Araggaa, Ahmed Jaboo, Ajayib Muhammad Kadir, Badri Kamal, Haylee Ibaa, Hussein Umar, Jamaa Daawwee, Kamil Abdoo, Kadir Qaadii, Lammeessaa Abdiisaa, Leencoo Fiixaa, Muhammad Amin, Muhammad Kadir Kennisaam, Mukhtar Jamal Hoolee, Nashaa Siraaj, Saadam Galgaluu Nabil, Barattuu Saadiyyaa Kalil, Barattuu Samiiraa Jamal, Tamiruu Muhammad, Umar Dafoo Heeboo, Yaaddessaa Bultiisaa, Barattuu Zaaraa Abduzarii Huseen, Loktaa Weeraayyuu Baancaa fi Masfin Geetaanee kanneen jedhaman warreen hidhamanii.
Godina Jimmaa. Yuunivarsiitii Jimmaarraa barattoonni hidhaman. Abdii Turaa muummee barataa waggaa 5ffaa, Zallaqaa Asrasii fi Asaffaa Dhugumaa muummee keemistirii waggaa 2ffaa, Damee barataa injiinaringii waggaa 1ffaa, Eebbisaa Dhaabaa muummee ispoortii waggaa 3ffaa, Bakki Dhalootaa Shawaa Dhihaa Gindabarad, Falmataa Bayyeechaa Meedisinii waggaa 5ffaa, Bakki Dhalootaa Shawaa Dhihaa Meettaa Roobii, Gammachuu Baqqalaa fi Tasfaayee Nugusee Mekaanikaal Injiinaringii waggaa 3ffaa, Bakki Dhalootaa Shawaa Bahaa Ada'aa naannoo Bishooftuu, Gaaddisaa Cimdeessaa Siiviiksii waggaa 2ffaa, Huseen Umar Joogiraafii waggaa 3ffaa Bakki Dhalootaa Jimma, Huseen Umar muummee Afaan Oromoo waggaa 3ffaa Bakki Dhalootaa Jimma, Barattuu Jiraannus Badhaasaa Ispoortii waggaa 2ffaa, Leenjisaa Alamaayyoo Water Injiinaringii waggaa 3ffaa Bakki Dhalootaasaa Shawaa Dhihaa Gindabarad, Mo'iboon Baqqalaa Health Officer waggaa 2ffaa Bakki Dhalootaa Wallaggaa Bahaa Kiiramuu fi Seifuu Haylee fi Umar Roobee muummee Ji'oogiraafii waggaa 2ffaa barattoota Oromoo Yuunivarsiitii Jimmaa humnoota wayyaaneetiin ukkaanfamanii hidhaatti darbataman jedha qeerroon.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamu, tarrisa lammiilee Oromoo gaafii mirgaa karaa nagaa dhiyeeffachuu isaaniitiin wayyaaneedhaan hidhamanii qeerroon gabaasaa jidduu kana baaseen ifa godhe ilaalchisnee gabaasni cuunfinee dhiyeessine kanaan hin xumuramne. Itti fufasaa sagantaa keenya itti aanuun qabannee dhiyaanna. Kanarraaf qindeeffanne kanumaan guduunfinee jirra. Nagaan tura.
Qabsaan kufus qabsoon itti fufaam.
Bilisummaan Oromiyaa wareegama ilmaan Oromoon dhufaa.
Ulfinnii fi yaadannoon bara baraa gootawwan sabaaf wareegamaniif haa ta'u.
I'm not the only one.
Egan kabajam tota gefatto ta Kenya kopi Kenya wali gala asumarati rawan nejira kopi wal fakatun hangolit debnuti nagafi fayake sanujrada injifanno ummatoromof.